Det jeg er opptatt av, det er at vi som tror på Jesus Kristus er klar over at det er han som er den som bygger sin kirke. Det er det som er temaet mitt her i dag, og som jeg har preket noen steder. Og jeg er opptatt av å minne om at kirka er ikke vårt påfunn, det er hans plan og hans hensikt. Og la oss se litt på, nærmere på det i forhold til Guds ord. Jeg har lyst til å ta utgangspunkt i det som står i Matteus 16, som dere kjenner veldig godt, vil jeg tro, i alle fall de fleste av dere. Og jeg leser et avsnitt fra Matteus 16, fra vers 15 til og med 18. Og dere, spurte han, hvem sier dere at jeg er? Da svarte Simon Peter, du er Messias, den levende Guds sønn. Jesus tok det ordet og sa, salig er du, Simon, sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart for deg, men min far i himmelen. Og jeg sier deg, du er Peter, på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Det er verdt et lite halleluja bare det, i forhold til det verset. Vi kjenner jo til Peter, vi kjenner han forholdsvis godt fra Bibelen. Vi er glad i Peter, kanskje først og fremst fordi vi kjenner oss igjen i hvordan det svinger litt med livet vårt og våre prioriteringer, og noen ganger fornekter vi, og noen ganger er vi virkelig på og gjør de store tingene. Så Peter er viktig for oss. Og for den katolske kirke så er jo Peter kjempeviktig, og de har jo tolket det sånn at han, Peter er klippen, men vi tenker jo litt annerledes i en baptistisk og en pentekostal kontekst. Men Peter fikk et stort oppdrag. Tenk på det, altså han hadde en bachelorgrad sammen med Jesus, det var 3 år. Han nådde ikke masteren, men han hadde en bachelorgrad, og det var høy læringskurve, for å si det på den måten. Men han fikk et oppdrag som er helt utrolig og viktig, og som han naturligvis ikke var alene om. Han var sammen med flere, han hadde sine disipler, eller de som var Jesu disipler med seg. Og det er viktig for oss å tenke at det var ikke bare Peter, det var ikke bare disiplene, men det er oss som disipler. Vi har fått et oppdrag, et kall, en tjeneste. Noe som vi kan være med og bidra med. Men det er hans kirke, og det er hans store plan, og det er hans store hensikt. For vi blander de kortene mange ganger. Av og til så tenker vi at vi må få det til. Nei. Vi må ikke få det til, han må få det til, og så må vi være tilgjengelige, sånn at han kan få bruke oss til det han ønsker. Og da er det utrolig mye flott som kan skje, både i våre liv, i våre kirker og i Tromsø by. Så er det godt å vite at Jesus bygger ikke sitt verk på oss, først og fremst. Han bygger det på sitt eget fundament. Han har et himmelsk fundament som han bygger på. Det står seg. Det var tenkt ut før evighet av hvordan frelsesplanen skulle være, og han kommer til å fullføre med glans vår frelser Jesus Kristus. Vi tviler litt innimellom og lurer litt på hvordan dette prosjektet skal gå, men han har en plan, og han kommer til å fullføre på en fantastisk måte. Så Jesus er grunnvollen for vår tro, for vårt liv, for vår tjeneste, det å være en disippel. Og han er grunnvollen for kirkene og alle som tror rundt om i hele verden. Og det er godt å tenke på at til og med i den store muslimske verden har Gud en plan. Hvordan det kommer til å se ut, og på, vi vet at det er veldig mange i den muslimske verden som kommer til tro for tida, og de er undercover. De er ikke så synlige, men de er der, og det vokser fram i mange steder i hele verden. Og vi vet at han kommer til å dra på mennesker og dra dem til tro. Jesus bygger sin kirke, og den er solid. Jeg vet ikke hvordan dere føler det, Leif, her i Baptistkirka, nå i Tromsø, men det er ulike faser, ulike perioder. Men det vi kan være trygge på, det er at han har sett det på forhånd. Gud får ingen overraskelser. Han vet alt dette på forhånd. Og det er jo en trygghet for oss å vite at han har kontrollen. Ja, jeg vet ikke om jeg føler at jeg har kontrollen på baptistsamfunnet. Det har jeg egentlig ikke. Og du har ikke helt kontrollen på baptistkirka her i Tromsø heller. Ingen av oss har det. Men han har kontrollen. Og hvis vi kan få lene oss imot den tanken at det han som har kontrollen, så har vi det bedre med oss selv, og så tror jeg Jesus får brukt oss på en mye bedre måte. For da blir det ikke vår anstrengelse, da blir det å gå inn i de gjerningene, de ferdiglagte gjerningene som Jesus har for oss. Jeg har jo nevnt Tromsø. Jeg har en drøm. Den har vært der siden jeg, før jeg kom her i 91. Og jeg tror at jeg skal oppleve det. Jeg sier det til Jesus, du kommer til å gjøre det, men jeg har lyst til å leve når du gjør det. Og hvordan det kommer til å se ut i denne byen her, aner jeg ikke. Men at det er større enn det vi ser i dag, det er jeg helt overbevist om. Og det er hans plan det handler om, ikke vår plan. Det er hans timing, ikke vår timing. Og så må vi tørre å gå det løpet vi skal gå, og så må vi stole på at han sørger for at andre tar over når vi har gjort vår del av jobben. Jeg var sammen med disse etiopiske eritreiske i går kveld, eller går ettermiddag. Det var så flott å være sammen med. Det var så morsomt. Du forstår jo ikke alt hva som skjer i rom, og lovsangen er litt annerledes. Men jeg delte noen av disse tankene her med de her, fordi at jeg sa, se på dette bygget her. Det kom ikke dette ned fra himmelen på en måte. Det var ikke bare sånn svisj, og så var kirka her, dette fysiske bygget her. Det var en arkitekt som tegnet det. Fikk en idé, en tanke. Ja, flott, vi liker dette her, og vi liker både det ene og det andre med bygget. Men det var en tanke bak. Og så var det en byggmester som satt i gang, og så var det en arbeidsstokk som begynte å gjennomføre dette bygget. Og så ble det til det det er, og det, til den velsignelse som dette bygget har vært midt i Tromsø. Så vet vi jo at han er jo en tømmermannens sønn, så han har litt peiling på byggeskikket, Jesus, ikke sant? Nå er ikke han først og fremst opptatt av dette bygget. Han er først og fremst opptatt av oss som er her, vi som tror. Men det er et godt bilde, og det er viktig for oss å tenke, ja, det er en arkitekt, det er en plan, det er en skisse, det er en byggmester, det er noen som er ansvarlig, det er en som gjennomfører. Og Jesus sørger for gjennomføringen. Han vet hvem han skal sette inn i de riktige oppgavene. Han vet hvordan han skal bygge. Og det beste av alt, han har hele verktøyskrinet. Altså, jeg vet ikke hvordan det er med deg, Anders. Det var litt dårlig med verktøy i den der boksen som du ga meg. Vi har skrudd opp noe sammen her mens jeg har vært der. Det er sånn små jobbing på si. Men den verktøykassa som Jesus har, den er usynlig på en måte, men den synliggjøres gjennom oss, for vi er redskaper i hans hånd. Og da er det jo bare om at vi sier, Jesus, du vet om mine svakheter, du vet om min styrke, du vet om alt dette, men her er jeg. Jeg er villig til å være et redskap i din hånd. Og jeg kjenner jo flere av dere, og dere har vært et redskap i Guds hånd gjennom 10 år etter 10 år. Gud velsigner dere for det. Han vet hvordan han skal bygge videre. Og om ikke vi ser helt og fullt hvordan dette kommer til å bli, så vet han helt og fullt hvordan det kommer til å bli. Og min Gud bommer ikke på tegningene. Det kan vi gjøre. Vi kan tegne og fortelle og tro. Vi har gjort alle beregningene riktig, og så var det feil. Han vet å bygge det på en god måte. Visste dere at steiner lever? Jeg preker denne i Home Church. Og en av de som er, han er geolog. Og så kom han til meg etterpå, for jeg snakker om dette med levende, så jeg skal lese det ganske snart. Så kom han til meg etter gudstjenesten og sier, levende steiner, de steiner og de fjellformasjonene, de har et livsløp, og det er liv i dem, sier han. Jeg er geolog. Jeg vet dette. Det er jo bare et interessant apropos. For vi tenker, steiner, du er stein død. Altså, det er jo et uttrykk vi bruker, men det er ikke død i steinen. Og la oss da holde oss til dette flotte verset fra 1. Peters brev og 2. kapittel. Kom til han, den levende steinen. Altså, Jesus blir kalt den levende steinen. Det må jo være han. Som blir vraket av mennesker, men utvalgt og dyrebar for Gud. Og bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus. Ikke det et vakkert uttrykk? Levende steiner som bygges opp til et åndelig hus. Bli et hellig presteskap. Bær fram åndelige offer som Gud tar imot med glede ved Jesus Kristus. Bli selv levende steiner. Ikke døde steiner, levende steiner, som han kan sette inn i sitt byggverk på den måten som han ønsker. Jeg sa det til disse her fra Hans Samuel som tolka. Han var ganske ung, så jeg tenkte jeg tar sjansen på han. Han vet hvem Messi er og Ronaldo er og litt sånn. Så jeg sa, det, og han spilte fotball, fortalte han meg. Så sa han, det hadde vært kult, Samuel, om du hadde vært på teamet på fotballlaget til Messi. Nå har du jo ikke gjort det så bra i Argentina, da, men anyway. Eller Ronaldo eller noen av disse stod. Tenk å få være i det teamet. Han bare kikket på meg og lurte nok feil på hvorfor jeg blandet inn fotball her på kirke. Men uansett, det er jo sånn at vi er med på et fantastisk team, et fantastisk lag, og da kan du kikke på den som sitter ved siden av deg og tenke, ja, de er med på teamet. Men det er en høyere dimensjon av dette teamet. Gud, vår far, Jesus Kristus og den hellige ånd, tenk at vi som er her, er regnet inn i det teamet der. Det er jo det som gjør den store forskjellen. Er det ikke det? Det er det som gjør den store forskjellen. Det er Gud, vår far. Det er Jesus Kristus og denne hellige ånd som sørger for å reise bygget, det åndelige bygget. For vi snakker altså ikke om fysiske bygg først og fremst, men det er et åndelig hus som bygges. Hvordan det kommer til å se ut i himmelen, det blir spennende å se. Men det kommer til å være synlig, det kommer til å være tydelig, det kommer ikke til å være noe som Fata Morgana, det kommer virkelig til å vises. Det åndelige huset som Jesus har bygd med disse levende steinene som vi er en del av. Du har en oppgave. Du har en tjeneste. Du er en del av bygningen. Jeg hopper over denne katedralen, for den har dere hørt sikkert ganske mange ganger, om den som trodde han bare hakket på stein, og han andre som sa, jeg bygger en katedral. Og det er viktig å ta med seg i kirkesammenheng for oss, for vi syns av og til, går det an å si det, at det er litt puslete? Det føles sånn litt av og til. Når vi sitter der og holder på med de små tingene i det daglige og tenker, hva gjør det i forhold til frelse for Tromsøs befolkning? Men vi er med å bygge Guds evige katedral. Og hvis vi greier å ha den store visjonen og den store tanken høyt oppe og tenker at det er han som er ansvarlig for at dette skal bli bra, så er det ganske spennende å være med. Han vet hva han gjør for noe. Jeg vet ikke om noen av dere har tenkt mye på dødsrikets porter. Hvordan ser de ut? Hva er det stille nå? Jeg vet ikke hvordan dødsrikets porter ser ut. Jeg vet ikke hvordan de fungerer heller. Men en ting jeg er sikker på er at dødsrikets porter handler om å få lukket ned så mye som mulig. Og så destruktivt som mulig. Det må være det handler om. Dødsrikets porter har ikke et eneste snev av pluss i seg. Det er bare negativt. Det er bare destruktivt. Og det tas fram i dette avsnittet i Matteus 16. Og egentlig er det litt rart at det skal komme fram i denne teksten nettopp dette er dødsrikets porter. Skal ikke få makt over den. Det er jo det som er hele poenget. At vi vet at disse kreftene er i sving. Vi ser de destruktive ting som skjer. Du som kommer fra Ukraina, du vet hvor tøft det er å være i en krigszone. Du vet hvor mye destruktivt det finnes av menneskelig karakter i vår verden. Og vi ser hvor mye destruktivt det er av åndskrefter som prøver å bryte mennesker ned, bryte samfunn ned, bryte familiene ned. Ja, egentlig ødelegge så mye som mulig, for det står jo om han at han er den som stjeler, myrder og ødelegger. Jeg har ingen positive assosiasjoner med dødsrikets porter, annet enn at det er en som har nøklene. Og jeg kunne ha tatt med det, men det blir for lang preken hvis jeg skulle tatt med alle nøklene. Så den kan jeg ta en annen gang, når jeg kommer. Gud har nøklene, og han åpner akkurat de dørene han vil, og stenger akkurat de dørene eller portene han vil. Men det viktig, det som fint med denne teksten, den erkjenner at vi lever i en sånn virkelighet. At vi ikke i himmelen enda. Det ikke bare salighet og glede. Det ikke bare uproblematisk. Det ting som skjer i våre liv som vanskelig å håndtere. Det stikker ikke Bibelen under stolen på noe som helst måte. Jeg vet ikke hvordan du har det i ditt liv, om du har kjent på åndskamp. Hvordan krefter river og sliter i oss for å få oss til å fornekte eller gjøre ting vi absolutt ikke skulle gjøre. Eller. Vi har i alle fall alle fristelser, det kan jeg garantere. Hvis du tenkte at det var bare alle de andre som har fristelser, så tar du feil. Fristelsene kommer og går for oss alle sammen. Problemene kommer og går for oss alle sammen. Sykdom dukker opp, uforutsette ting som skjer rundt oss og i oss. Det må vi leve med. Og nå tar jeg jo med utfordringer, for utfordringer kan ha ikke bare negativiteten i seg, den har egentlig veldig mye positivitet i seg. For vi, hvis vi kan greie å se utfordringene som en mulighet, og da tenker jeg, nå snakker jeg litt inn i kirka her, utfordringene som en mulighet. For Gud har ikke satt seg på gjæret. Han sitter ikke, unnskyld uttrykket, sitter ikke og dingler med beina. Han i aktivitet for oss her, denne kirka, Pinsekirka, Frimisjonen, hvor nå henne. Og det hender ganske ofte at ut av motgang, ut av kriser, ut av problemer, så vokser det fram noe av det flotteste vi har sett i enkeltmennesker, i kirker, i samfunn. Og den onde prøver å si til oss, nå det slutt, nå det over. Bare gi opp. Mens Guds ånd taler til oss igjen og igjen at det alltid nye begynnelser i Guds rike. Alltid nye muligheter. Jeg har tatt med dette med tvilen. Det er folk som har sagt til meg, den tiden jeg var pinsevenn, at jeg burde ikke snakke for mye om tvilen. Men tvilen faktisk der hos oss alle. Vi kan fornekte det, det går greit det, men det hjelper ikke. Det hjelper egentlig ingenting. Men hvor går jeg med tvilen? Det jo det som spørsmålet. Går jeg inn i meg selv, eller går jeg til Jesus med min tvil? Min vantro. Mine paradokser. Og går vi til han, så tar han noen runder med oss. Så viser han oss, sakte men sikkert, at han vet hva han gjør. Og at troen styrkes gjennom det. Han vi tror på, han kom ikke til å seire, han har seiret. Seieren intakt. Ja, 2000 år snart, ja. Seieren hans intakt. Den står seg for tid og for evighet. Han har triumfert. Det ikke de negative kreftene. Alle ting nye. Det så enormt det lille uttrykket der. Ser jeg gjør alle ting nye, at jeg forstår ikke helt. Slaver i hele verden, dere slaver her i Norge, det visste du kanskje om, men det en annen apropos, det får vi ta i en annen sammenheng. We shall overcome, sang de. We shall overcome. We shall overcome. Vi skal vinne. Vi skal stå i det. Vi skal komme igjennom det. Vi skal stå sterkere når vi kommer ut av det. Kanskje det tida for oss å tenke mer på Jesus seier enn på våre nederlag. Jeg tror det hjelper oss. For nederlag har vi alle sammen. Skuffelser har vi alle sammen. Men han som bygger sin kirke, han vet hva han holder på med. Og det blir fullkomment. Det blir seier, og det blir fullkomment. For han sier, hva sier han? Meg gitt all makt. I himmel og på jord. Og da pleier jeg å, jeg vet ikke om dere krangler vel ikke med Jesus, det gjør dere sikkert ikke, men jeg krangler litt av og til. Jeg taper alle diskusjonene, det jo en annen side, men jeg krangler litt med Jesus innimellom, for jeg tenker at kom med litt mer av det himmelske, den makten du har i himmelen, kom med litt mer av det her. Og jeg tror faktisk han liker den krangelen. Jeg tror han liker at vi drømmer om noe større. Jeg tror han liker at vi lengter etter å se mennesker komme til tro. Jeg tror han liker at vi utålmodige på gjennombrudd og vekkelse. Jeg tror han elsker at vi maser på det. Ja, maser. Kanskje vi skal takke. Kanskje det bedre det. Anyway, han vet hva han holder på med. Meg har gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folk til folk, alle mennesker til mine disipler, i det dere døper dem til Faderens, Sønnens og den hellige ånds navn. Skal vi be litt? Du har sagt, Jesus, at i de siste dager vil du øse ut av din ånd over alle mennesker. Jeg greier ikke å definere alle fullt ut, men det gjør du. Over alle mennesker. Og det min bønn, det min drøm, Jesus, at du øser ut din ånd over denne byen, over folka som bor her. De som er lengst bort ifra deg. De som er så nær som det går an å bli. De som vakler mellom tvil og tro. Kom her. Kom over Tromsø by. Vekk opp den ene etter den andre. Vekk lengselen. Så ser du den generasjonen som vokser opp, som er så frustrert og usikker på alt mulig, og lurer på hvem de er, og hvor de skal, og hva er meningen med livet. La oss få se mange barn og unge finne tro, tillit, trygghet i deg. La oss få være ambassadører for nettopp det. Herre, du hører våre bønner. Du hører våre bønner. Og så ber jeg for baptistkirka her. Kom, gode Hellige Ånd, og fyll huset med din herlighet. Kom, gode Hellige Ånd, fyll hjemmene med din herlighet. La oss få være en duft av din godhet og din nåde i møte med mennesker, på jobb, i nabolaget, i vennekrets, i familie. Amen.